Jāteica, ka mēs ļoti gaidām arī uzņēmēju pieteikšanos un atsaucību, jo bez darba vietām, protams, skolēniem nebūtu arī iespēja, kad attiecīgi vasaras laikā strādāt. Nodarbinātības valsts aģentūra šo pasākumu atbalstīs tādējādi, ka vismaz 50% no minimālās mēneša algas, tas ir mūsu valstī 320 eiro, 160 eiro tad seks nodarbinātības valsts aģentūra, un otra puse attiecīgi 160 eiro plus nodokļi būs jāsadz darba devējumu. Protams, mēs vasaras divlaikā aicinām pieteikties skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās izglītības skolās, arot vidusskolās, un bērni drīkst strādāt 7 stundas dienā, un viņiem vismaz būtu jānopelna 320 eiro, un mēs rēķinām, kas ir valstī minimālā alga, un mēs rēķinām, ka tas uz rokas būtu 235 eiro.